José García.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenos medios días, o como queiran. A todos y a todas vosotros, bienvenidos a esta otra mirada. Do miércoles, iba a decir miércoles santo, no sé si se puede llamar miércoles santo, bueno, santo de xoves, ¿no? Bueno, hoy es miércoles en todo caso, estamos a 12 de abril. No me ven mal esta entrada musical que me ponía a parisar esa hora, no comento, porque acabo de ver que Televisión Española está emitiendo en directo desde Málaga o cambio de guardia dos legionarios que velan o Cristo de Mena. Claro, eu que son algo pardillo nesto, en moitas cousas, pregúntome que fai nun estado confesional un exército que pagamos, un exército profesional que pagamos todos, velando a un Cristo que sacara en procesión, porque vamos, as horas de velado do Cristo tamén as pagamos, ¿eh? Es decir, son os lesionarios, hai que recordar, son soldados profesionais, os que se paga un salario cada mes, que paga o Estado español, que paga os presupuestos xerais do Estado. Bueno, pois están dedicados estos días a velar o Cristo de Mena. En fin, ao mellor xa iba sendo hora de ir rompendo algunhas cousas, ¿no? Esa sobre todo, xa digo, nun estado confesional, Constitución di que somos un estado confesional, pois esa relación do exército coa Iglesia, co símbolos religiosos e demais, pois igual xa iba sendo hora de, en fin, de deixala de lado. Por outro lado, xa saben que os lesionarios viéronse envoltos estes días nunha polémica, algún espabilado, digo, porque non sei, ocurriuse levar aos lesionarios a un hospital de Málaga a visitar aos nenos enfermos de cancro. Bueno, por un lado habría que decir, habría que, non deberíamos perder o norte. Un soldado é, a final de contas, un señor que está formado para matar, non para outras cousas, está, a súa formación é para matar, ainda que seña para, ainda que a, digamos que si é que as matanzas poden ser loables, ainda que seña pois para a defensa dos intereses, do interés común, ou que sea, pero en todo caso é un ciudadano ou ciudadana que está sendo formado para matar. Non entendo moi ben que pintan nun hospital visitando a uns nenos enfermos, e moito menos entendo que lle canten o himno lesionario, que lles canten eso de soy el novio de la muerte, ¿no? Bueno, pois eso pasa aquí en este país, pasou en Málaga onte ou antonte, creo recordar. En fin, con música de Semana Santa comenzamos esta outra mirada do mércores, día 12 de abril, pero eu quería pois cambiar de asunto e contarles outra cousa, porque me pareceu moi interesante, ao mellor é un pouco longo o paralelo completo, pero o artigo que publica en el diario.es Rosa María Artal sobre Carme Chacón. Sobre Carme Chacón e hipocresía española. Aquí, cando alguén morre, inmediatamente subimos aos altares, non? Di Rosa María Artal que a Carme Chacón teríalle gustado seguramente saber canto a querían, sobre todo moita xente anónima que soubo apreciala. A súa valentía, tamén o seu empeño, merecían coñecer que a súa entrega obtivo resultados. Foron tantas días, tancadillas que sufriu, que ao menos debeu que darlle ese recoñecemento, porque volveron a facelo. Hai unha querencia en España pola parafernalia da morte que, unida á hipocresía, ou viceversa, resulta escandalosa. Constatemos un feito: Chacón non estaba nas primeiras filas da política. Agora, apartárana. Comparto a valoración que sitúa a Carme Chacón como unha política capaz, honesta, loitadora, feminista, de convicións socialistas reales e con un desexo sincero de renovar e reconstruir o PSOE. Tende a moderación. Chacón foi unha política coherente e comprometida cos seus ideais, pero non unha revolucionaria, escribe Ignacio Escolar nun artículo que aporta moitas claves dos cambios que impulsou, do seu pensamento e da súa enorme discreción. Laica e exercente, contraria a darlle o indulto ao banqueiro Alfredo Sáenz, partidaria de investigar o fiasco de Bankia, tropezou co desahucio express que lle saiu pola culata ao rematar sendo aplicado aos impagos de hipotecas que non formaban parte do deseño. E iso demostra, por certo, que non hai lei inocente en maus culpables. Pois ben, non a deixaron seguir. 25 de maio de 2011, as prazas de España cheas de 15M deixando claro o non nos representan do hartádego máximo. Chacón prepara incluso o seu equipo renovador e botan atrás. Aparece Chorosa para retirar a súa candidatura ás primarias polo ben do partido e de Zapatero. A intrahistoria conta tamén o director del diario.es, unha serie de varóns con Pachi López á cabeza amenazaron con tumbar a Zapatero se non apoiaba a designación de Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato sin primarias. Chacón era consciente do que ocurría en España, o aparello non. A historia repítese no Congreso de Sevilla de 2012 cando Carme Chacón volve a intentalo. Ata Madrid chegaban os ecos das presións e zancadillas. Perdeu por 22 votos na xornada maratoniana de intercambio de apoios e de favores. Venceron aos donos do partido, unha alianza da vella guardia, Felipe, Guerra, Bono, Chávez. Tras perder, gardou silencio e deixou liderar a Rubalcaba, sigue escribindo Ignacio Escolar. Algún máis houbo, os de sempre, en realidade, tiñan o PSOE, perdían apoio electoral. Venceu o cambio tranquilo e a experiencia, explicaron na prensa. Pouco despois, renunciou á súa acta de deputada e pasou á actividade privada. A súa carreira política declinou. Unha amiga que me sirve de barómetro popular sentencia que os compañeiros que choran a Chacón lamentan a súa morte, aínda que terían apartado da súa vocación, faltaría máis, pero o que contan son os feitos e producen bastante impacto. Algúns rostros compunxidos. Outros demostraron que realmente valoraban e querían moito e a querían a moito máis do que probablemente la pensaba. Sin dúbida, o PSOE tería sido distinto dirixido por Carme Chacón, que puido ser tamén a primeira presidenta de España, pero é o máis rancio do aparello que leva rendas en defensa de valores tradicionais. Do PSOE, din Jesús Cintora, conta no seu libro como Rubalcaba intentou impedir que Pedro Sánchez formara goberno. Si Rajoy non dá o paso, non des o paso ti, baseado en que o seu entender supoñía a perigosa compañía de Podemos e dos nacionalistas. Non hai problema en darlle o goberno a Rajoy, non constituye ningún peligro para eles. A senda emprendida polo PSOE é un puro dislate co golpe interno para votar ao secretario xeral escollido en primarias e cando sucedeu despois actuando como si nada tibera ocurrido, Susana Díaz encarna esa tosca etapa de aparello e conservadurismo por máis que Chacón a apoiara fronte aos seus competidores. Non trataron ben a Carme Chacón, a prensa tampouco, en particular a prensa conservadora, como é habitual sendo muller e de esquerdas. Pero España reedita con ela esa paixón por chorar e por ensalzar aos mortos, en particular, canto peor se portou con eles. O Domingo de Ramos, como o chamaba a portavecía mediática do PP en Radio Televisión Española nestes tempos de santerío redivivo, El País publicaba outra das súas enquisas de metroscopia, esta vez para concluir que os españoles optan por Adolfo Suárez como o presidente que quererían ter. Paradóxico. Desde dentro, a dereita hoxe recollida no PP dinamitou o partido. O PSOE de Felipe González presentoulle unha moción de censura e unha cuestión de confianza. Fixeronlle a vida imposible e sufriu por isto, moito. Soubemos recentemente, por casualidade, que Suárez non quixo convocar un referéndum sobre a monarquía porque iba a perdelo. Díxollo á xornalista Victoria Prego, que por certo calou durante décadas. Non se pode decir que, xusta ou injustamente, ninguén lle agradecera o favor a Suárez. Agora témolo nos altares. Si existe algunha parte de lógica no feito, será que lles parece peor o que veu despois. A esa exacerbación española da morte cheira esa exacerbación española da morte cheira a procesión, a incienso, a rito e a fume. A hipocresía suma. É ese sentimento con dor pracenteiro de escenario, butaca e clínex, e de igual modo enmascara a verdad. Na política que posterga os ciudadanos e exerce con cara de póker, o todo vale para o fin último. Nos medios e sectores que xogan a mesma partida. Carme Chacón era o sector limpo da política que tamén existe e o seu camiño non foi de rosas. E un consello, remata a súa columna, a próxima vez que queiran a alguén como a querían a ela, demostren-lle en vida e deixen-a voar libre. Rosa María Arta, hoxe en el diario.es, Carmen Chacón e a hipocresía española. Bueno, pues así comenzamos esta otra mirada de este miércoles, día 12 de abril, de nuevo con bo tempo, de nuevo con sol e con calor, temperaturas agradables que agradamos, agradables, en fin, incluso calurosas que agradamos para hoxe. Mañá a cousa vai seguir máis ou menos igual, ainda que din que, en fin, entre o xoves e o vernes vai se estropear un pouquiño a cousa, pero de novo o sábado volvemos a recuperar a situación anticiclónica. Logo pa semana que ven a cousa xa pinta regulín, pero bueno, imos indo pouco a pouco, é dicir, imos queimando etapas pouco a pouco e logo xa veremos. Quería contarles tamén que, bueno, non sei se sentaron unha polémica aí, hai cousas, en fin, que manda e manda moito. Unha compañía aérea norteamericana, a United Airlines, pois resulta que, en fin, iba a sair un avión que iba cheo de pasaxeiros e de repente pois querían meter a unha tripulación que tería que ir para outro aeropuerto e non tían sitio. Entón dixeron, bueno, pois, a ver, alguén quere baixarse? Pois como ninguén quería baixarse, decidiron a un, tiña rasgos asiáticos, probablemente por eso dixeron, mira ti, baixaste, e o home, pois claro, resistíase. Bueno, chamaron a policía, bueno, como en casi todos os sitios, está ao servicio dos que mandan, dos máis fortes, non? E como nesa historia, pois o pasaxeiro era o máis débil, pois dixeron, non, usted baixe porque sí. Bueno, pois fixeron baixar con malos modos, con agresión incluída, con sangre incluída. Bueno, o resto dos pasaxeiros un pouco indignados ou bastante indignados, pois gravaron hoxe, todo o mundo leva un cacharriño na má, un teléfono móvil, aínda que seña en modo avión, gravaron o asunto e logo pois eso saliu ás redes sociales. Bueno, pois isto parece que lle dou donde máis lle doi, en fin, as compañías, aéreas ou de calquera outra ou de calquera outro sector, non? As empresas no mundo dos cartos, porque parece que perdeu en bolsa esta compañía 800 millóns de dólares, non? A raíz de que eso saiu en todas as redes sociales, a resposta foi moi dura e perdeu en bolsa ata 800 millóns de dólares, 751 millóns de euros. Iso foi o que caeu o valor en bolsa da United Continental, a empresa propietaria de United Airlines, na apertura de Wall Street. En boa medida por culpa ademais de Óscar Muñoz, que é un directivo da empresa que se negou a disculparse cando internet se encheu de vídeos nos que se vía como a policía apaleaba e sacaba pola forza a un pasaxeiro de un avión desa compañía no aeroporto de Chicago. E non porque fixera nada, porque se revelara nada, simplemente porque dixeron, bueno, pois usted se baixa, porque nos fai falta un asiento, e usted se baixa, tocoulle. E naturalmente, como calquera de nós, resistiuse, home, oiga, mire, por que me vou baixar eu? Bueno, pois a compañía vendera máis billetes da conta, precisaba asentos valeiros para atrás a unha tripulación. Bueno, decidiron seleccionar por azar a unha persona. Este home ademais era un médico, ao parecer, bueno, pois expulsárono de forma violenta, expulsouno a policía a petición da compañía, expulsouno do avión. E bueno, pois parece que lle costou á compañía 800 millóns de dólares, o que baixou en bolsa a United Continental. E quizás eso nos poida facer reflexionar, non, sobre o poder que poden ter os ciudadanos, neste caso, foron os propios inversores, é dicir, supoñemos que pequenos inversores, aos grandes inversores non lles preocupa moito estas cousas, pero pequenos inversores probablemente que decidiron pois vender as súas accións nesa compañía e eso ocasionou unhas perdas de ata 800 millóns de dólares, 651 millóns de euros. Por outro lado, bueno, en fin, para todos tamén nos pode servir de reflexión, non? O feito de que un acto tan injusto como decidir que alguén se baixe dun avión porque eu agora quero ocupar o seu asiento, pois conté coa colaboración das policías do país que seña, non? Neste caso era da policía norteamericana. E ademais, en fin, os modos que utilizaron para facer baixar a ese pasaxeiro. Bueno, pois alá imos. Que tal, París? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Nada, estaba estupefacto co que contabas isto do avión. Iso, ¿no? Porque se descubriu, porque alguén filmou no, subiu no a redes,
pasaxeiros,
¿no?
Sí, os pasaxeiros do avión.
Pero que eran indignados. Pasaxeiros norteamericanos.
Sí.
No, es que eu estaba trasladando eso, si chega a suceder aquí, pois pues, o normal que sí,
se aplica a lei mordaza,
o paisaniño quedara sin subir, quedara paleado cunha multa tremenda, os que subiron o vídeo tamén sí, con outra multa, o mellor o cárcere e non se enteraría ninguén e aquí nada, non? Sí, pero sí. Bueno, Norteamérica, se si algunha cousa boa ten, pois é iso, non? Que sempre está aberta a autocrítica e a revisión e bueno, polo menos aí até de agora, sí, hai liberdade de expresión, non?
Sí, parece que sí.
Despois, con esta era Trump, despois de Trump xa veremos, non? Xa. O que pode haber, porque xa se falou de posverdade, cousas así. Pero pues bueno,
sí, en fin.
Son diferenzas, non? Que
imos
sí, atopando. É que te imagínate, tipo no caso, que suceder aquí subir sí,
no, te aplican a lei mordaza rápidamente, es decir, por
amigo,
si aparecen ali os policías nesa grabación, pues
vamos,
rápidamente se aplican a lei mordaza e cando menos unha sanción económica non chaquita nin
vamos,
nin por ser Semana Santa,
nin a confradía do
o Santo Pai, sí,
exactamente.
Sí. Bueno, como estamos a mércores, non dixemos?
Sí, señor,
a 12 de abril, non?
Mércores 12 de abril, o Día Internacional dos Voos Espaciais Tripulados, amigo.
Conmemórase o de Gagarin, non? A primeira chegada do home de un tripulante a
es que ti tamén, pois cada exemplo, Gagarin, ese non era ruso, ese non era
sí, que por certo, había sí, quen reclamaba que por que Google non poñía un, como se chama estes?
Noodle.
Sí, un Noodle. Este, ¿no? Pois por coincidir con ese efeméride, a de Gagarin, non? Que, bueno, pasa que será porque era ruso, eu que sei.
No, pois efectivamente, é así foi Yuri Gagarin, aí no, creo que foi no 61, sí, ao no, 1961, pero é que ti tamén pos exemplos, será da CCCP, pois,
sí,
ese...
É verdad, daquela época era a CCCP,
sí, ese...
Vamos. Bueno, pois pues, además de ese día internacional, hoxe tamén é San Zenón, que o sepas.
San Zenón?
Zenón, sí, señor.
Bueno, Merendón non é, Zenón, vale, perfecto. Con Z.
San Zenón, con Z.
Ah, vale.
Parabéns vale. Para os Zenóns que están de santo.
Que é Zenóns ou Zenónis? Bueno, non sei. De todos os casos, parabéns.
Zenón é unha cea grande, non?
Home, si é con C, si.
Con Z non, vale.
Que claro, por eso te preguntaba. Pero un día importante, un día como hoxe, pues, naceu xente como Tom Clancy, escritor, Herbie Hancock, músico de jazz... E un día como hoxe tamén, pois, falecía persoas tan importantes como Seneca, Juana la Loca, Joe Luis, o bombardero de Detroit, o noso Juan Valderrama, Juanito Valderrama, que estivo por aquí incluso, non?
Sí,
por aquí, por Oleiros.
Nunha festa aquí en Oleiros, a festa do Antroido, a festa dos vellos, cando se facía aí na Rabadeira,
sí,
efectivamente.
Sí, xa ves.
Sí. Bueno, con Dolores Abril, por certo, estiveron os dous.
Mamá sí. Iña.
Isto que dicía eu, bueno, que o tempo vai a continuar máis ou menos ben nestes días de Semana Santa, porque cando che toca a ti, máis a min, liberar, sí, bueno, a cousa
sí,
un pouquiño rebaixas un pouquiño, non?
Aí se fastidia un pouco, sí, para
rebaixas un pouco a euforia,
para
darnos bueno,
unha ledicia, non?
Pero bueno,
así de canto
en
vez.
Contocho, polo miúdo.
Vos queres contar polo miúdo?
Sí.
Bueno, pois pues nada, imos. Con esta música ten que ir todo ben, eh?
Pois sí, bueno, hoxe seguimos igual que estes días,
eh? Se mexinos palmeiras,
alguna posibilidade de alguna néboa ou de algunhas nubes baixas, pero nada máis, ventos que soprarán do nordés moderados no tercio norte, e no resto frouxos de dirección variable. Mañá xoves fala Meteo Galicia de situación intermedia entre altas presións ao norte da península ibérica e baixas centradas sobre Azores. Ceos pouco anubrados en principio ou despexados. No litoral atlántico podría aparecer algunha brétema, e non se descarta tampouco a posibilidade de algunha nube de evolución, mesmo de alguna treboada, pero xa nos situaremos alá polo sur de Lugo ou pola provincia de Ourense. Así que de momento por aquí, mañá, ben, frouxo, vento frouxo de dirección variable, agás no litoral norte, onde soprará de compoñente leste. Pero para o venres parece que a situación pode ben marcada ese día polo debilitamento transitorio das altas presións, que permitirá a entrada dunha masa de aire un pouquiño máis fresca e máis húmida que destes días, o que vai facer que teñamos ceos parcialmente anubrados, algunha nube con nubes algo máis compactas no litoral oeste, nubes que mesmo incluso podrían deixar algunha que outra chuvia que de producirse sería moi feble. De novo no interior podría aparecer tamén algunha nube de evolución con algunha treboada, e temperaturas que o venres sufren un descenso, descenso que, bueno, será, terá carácter moderado nas máximas, Quere decir eso que nos vai situar máis nas temperaturas propias dun mes de abril que as que temos estes días, que son impropias dun mes de abril. Evento frouxo de dirección variable, eso o venres. O sábado, pois parece que xa volvemos a recuperar as condicións anticiclónicas, as nubes irán indo a menos, consolidarase o tempo pouco nubrado, o ceo pouco nubrado despexado pola tarde e pola noite. Descenso das temperaturas, temperaturas mínimas e ascenso das máximas. O vento frouxo do nordés no litoral, aumentando a moderado pola tarde, e frouxo de dirección variable no resto. E despois, pois decir que para, en fin, para as, o domingo, os ceos en principio aparecerán despexados na xornada do domingo, e cara ao fin de semana, ou cara a semana que ven, quero decir, pois sí, parece que varía un pouco a situación, e hai xa probabilidade de algunha precipitación de carácter feble. Ainda así teremos nubes e claros, pero con posibilidade de que se produza algunha precipitación a partir do luns. Pois iso que hai. En fin, bo tempo, va. Tampouco vamos a bo tempo. Motiva, sí.
Non vai chover,
un altibaixo en canto a algunha baixada das temperaturas, sobre todo o venres, que se vai notar unha baixada importante as temperaturas, pero ainda así falaremos de temperaturas máximas en torno a 17 graus.
Bueno,
que, para un mes de abril, bueno, tampouco está mal, ¿no?
Se está mal.
Vendrá o sábado. A partir do domingo, subida de novo das temperaturas. O domingo, se as cousas non cambian, pues teremos unha xornada de tempo soleado e de temperaturas altas. E agora, se queres, ímonos a ver algúns dos titulares da prensa galega, da prensa coruñesa, antes de irnos á policía, de pechar esta primeira parte, que xa vimos mal de tempo.
Que susto me das, antes de irnos á policía, e está pensando que fixemos. Nunca se sabe, nunca se sabe. Imos aló.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración pues, que nos manda.
Con, en fin, con esa ración diaria de miserias e de dolores. Comezamos co repaso ás portadas dos periódicos coruñeses. Comezamos con a portada de La Voz. A Xunta permitirá alugar habitacións turísticas só si o dono vive na casa, e prohibirase o alugar de habitacións si non se reside no inmoble. En este caso terán que establecerse como pensións. Destaca tamén La Voz, que investiga unha pista islamista no ataque contra o autobús do Borussia Dortmund. No lugar dos feitos atopouse un escrito que alude á misión militar alemana en Siria e que comenta con referencias a Alá, o Clemente e o Misericordioso. Os pais de Moussa Cissé, que foi este xoven que se afogou na praia do Orzán, piden axuda para poder soterrar o seu fillo en Senegal. A familia do xoven afogado na Coruña asegura que a súa ilusión era que estudara en España para ter unha vida mellor. Galicia prepárase para 4 días de bo tempo e de récord de turismo, titula tamén La Voz. O Banco Popular acelera a venda de negocios para reducir a súa necesidade de capital. Tamén destaca este diario fogo cruzado entre institucións, mentre a Dársena sigue en penumbra 13 días despois. Tráfico vixía con 32 cámaras repartidas por Galicia o uso do cinto de seguridade. O ministro de Fomento revela que tivo que desbloquear 16 contratos do AVE. A Xunta multa con casi 5 millóns as eléctricas por abuso aos clientes, destaca tamén este diario. E pregúntase, por que ninguén en Ferrol botou en falta a Francisco Javier? Francisco Javier era un home que apareceu morto na súa vivenda. Ao parecer, tiña conseguira unha importante herencia, pero vai ter que ser enterrado con cargo a beneficencia. Recorda La Voz que en Galicia viven 269.500 persoas cunha idade media que supera os 63 anos. Bueno, Paris, a chegarnos a algún dos titulares de La Opinión da Coruña, logo.
Imos con eles, pois de entrada comeza La Opinión que pagar a débeda pública levaríase máis dun ano de traballo de cada galego, é o primeiro titular que arrepía.
Máis dun ano de traballo sin cobrar.
Efectivamente.
Teníamos, o sea, que entregar todo.
Todo, o sea, todos. Traballando un escravo aí e tal. Bueno, pois iso.
De vez en cando está ben situar estas cousas no seu contexto para saber realmente onde estamos.
Efectivamente, ou seja, mal. Muy mal. Seguimos cos titulares. Alvedro pecha o mellor primeiro trimestre en 9 anos. É outro titular. Tamén que outro titular é: non subimos ver nin de lonxe a repercusión mediática. Isto é do veciño concello de Cambre, por esa broma, bueno, do concelleiro de Cultura en nome do seu compañeiro de concelleiro de Deportes, por ofrecendo ese campo da Balastreira o Celta de Vigo, non? Bueno, pois armouse un cipitostio tremendo, o final, bueno, unha bromiña e aquí non pasou nada. Mais, Leftis reforza a súa expansión e desembarca en Arabia Saudí, outro titular. Tamén que o Porto ordea o Náutico que repare as súas farolas. Acto simbólico contra o Parkinson na Coruña, outro titular. Tamén que Sada pide a maior multa para os Franco por non abrir o pazo. Outra tamén da comarca: medio ambiente parará o dragado si se exceden os límites de contaminación. Parece que as grandes promesas da comarca non se van cumplir ninguna lección, nin outra, nin demais aló. Mais, Galicia liderará a investigación da biopsia líquida con apoio cidadán. Tamén que tráfico caza, así o día La Opinión, a 50 persoas sin cinturón cada día en Galicia. Tamén hai outros titulares, como que a Xunta prevé un 5% máis de pelegrins esta Semana Santa, que foi penado un conductor drogado por fuxir da policía e triplicar a velocidade en zona escolar. Tamén que o xuizo por disparar o batería do grupo Los Piratas será en setembro, que foi investigado un colexio por dar ganchillo ás nenas e levar só a nenos o Bernabéu. E por último, condeada por agredir a un policía cando detía a súa parella por violencia de xénero. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora a portada del Ideal Gallego. Destaca que un camión volve a atascar o túnel de María Pita. Durante preto de 40 minutos o túnel de María Pita tivo que ser cortado ao tráfico despois de que un camión ignorara a sinal de Galibo e se quedara encaixado. O plantón de Ferreiro e outros alcaldes altera a chegada do bus metropolitano, segundo di tamén este diario, El Ideal Gallego. O goberno local de Cambre reproba o edil do Bloque pola broma o Celta. É unha plaga de polilla asiática, de couza asiática, forza o peche temporal do pasatempo. E tanto cerrou o pasatempo, a medida responda a aparición de unha plaga de Cidalima perspectlis, ou polilla ou couza asiática, que afectará aos niveis superiores do espazo diseñado fai máis de 100 anos por Juan García Neveira. O xuiz condena a 23 anos de prisión ao asesino da peregrina Denise Pica, peregrina norteamericana. Os compañeiros do menor afogado no Orzán ríndenlle un homenaxe. O Parlamento pide que se impulsen iniciativas para difundir a obra de Casares. A reurbanización do contorno da praza do Curro do Corno completarase antes do Brau. E os fogares coruñeses compostos por maiores creceron un 31% en 8 anos. Destaca tamén El Ideal Gallego. Bueno, ya que nos queríamos ir á policía, en fin, íbamos voluntariamente, tampouco non é que fuéramos obrigados, parece que non nos queren.
Bueno, non vayaste a pensar, o que pasa é que dixen, bueno, como é Semana Santa, imos darlles así un pouquiño de aquel a este par e nada, ímolos deixar ir por aí ceibos.
Bueno, non hai...
No, nada, que estive falando aí cos compañeiros e que nada, todo moi quedo, non hai nada así.
Que destacar.
Nada, homens, hai un tempo fantástico, pues estamos nada. En Semana Santa, hai que dar un respiro tamén.
Pues nada, rematamos logo así esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e de seguida, hoxe, como cada mércores, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Veremos a ver que este tempo que nos invita a despoxarnos de roupa, estas cousas, si, como xa decía, que o venres parece que se agarda unha baixada das temperaturas. Bueno, falaremos desto, a ver se si hai que andar tamén, se hai que ter unha certa precaución, un certo sentidiño a hora de descocarnos, non? Que ahora que chegan estes, de repente, este sol que parece de, e estas temperaturas que parecen de verano.